Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas de novo, benvidos, benvidas a este espazo de radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Os datos máis recentes do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes das emisións correspondentes ao ano 2015 revela que en Galiza houbo un aumento de emisións de 2012, converténdonos na segunda comunidade do Estado que máis emite gases contaminantes, sobre todo daqueles que son responsables do cambio climático. En 2012 ocupaba o cuarto lugar. Ademais, é a primeira comunidade do Estado en contaminación por flúor, mercurio e perfluorocarburos. En cantos vertidos dos contaminantes á auga, a industria galega é a causante do 10,5% do total do Estado, situándose no cuarto posto. A Dega, a través do experto na materia Ramón Varela, chama a atención sobre que Galiza, con tan só o 4,4% das industrias españolas que volcan os seus datos de emisións contaminantes neste rexistro, unhas 10 industrias, é a responsable do 15% do total das emisións contaminantes á atmosfera do Estado. As centrais térmicas, a alúmina, o sector do automóvil, ENCE e as súas filiais ou a industria da ferroaleación son os principais focos contaminantes. O Observatorio da Sostibilidade do Instituto Xeográfico Nacional analiza os cambios sufridos polo solo nos últimos 25 anos nun informe que titula así 25 anos urbanizando España. Neste informe conclúese que o cambio climático e a urbanización do territorio son os dous grandes problemas que ten o noso medio natural. Desde 1987 ata 2011 ocupáronse 2.800 km cuadrados de solo natural con cemento, é dicir, case o 10% do Estado español. Galiza ocuparía o segundo lugar tras Extremadura na lista de comunidades que máis solo urbanizou nos últimos anos, pero o seu efecto, segundo este estudo, estaría compensado pola súa taxa de naturalización. Desde 1987, máis do 12% do noso territorio natural foi ocupado con elementos urbanizadores. E mentras algunhas cidades se afanan en desfacerse do seu arborado urbano, outras intentan inventarialo, poñelo en valor e mesmo calcularlles un beneficio económico. Nova York realizou unha campaña exhaustiva de catalogación do seu arborado ligada a outra campaña de educación ambiental. A cidade trazou o seu mapa de árbores urbanas, preto de 700.000 que están perfectamente localizadas en soporte digital. O valor económico do patrimonio natural da cidade estimase en máis de 2.000 millóns de dólares, o que estaría a forrar en custo uns 250 dólares anuais a cada novaiorquino. Por tanto, as árbores, ademais de reter dióxido de carbono, xerar enerxía, nutrientes e auga, aforran cartos. En Nova York, consideran mal negocio talar o seu arboredo. O mesmo pensa o Clube Financeiro de Vigo. Replicou o modelo novaiorquino para valorar os beneficios que produce o Castiñeiro de Indias da Avenida García Barbón. O resultado é que cada ano dá un beneficio de 478 euros e o seu valor acumulado nos últimos 60 anos é de preto de 30.000 euros. Quizáis haxe que reducilo todo a cálculo de mercado para entender o valor dos nosos bosques. A Consellería de Medio Ambiente revisará a autorización ambiental da fábrica de Elnosa en Pontevedra. A empresa manifestou a súa intención de abandonar definitivamente o emprego de mercurio na produción de cloro para adaptarse ás exixencias europeas. En isto é no que a Xunta fundamenta a súa intención de revisar a autorización ambiental, algo que terá que estar resolto antes de decembro de 2017. Onte comezaron as xornadas de sustentabilidade da Universidade da Coruña organizadas pola Oficina de Medio Ambiente. Haberá obradoiros, coloquios, exposicións que darán a coñecer diversas entidades ecologistas e ambientalistas da comarca. Ao mesmo tempo, celebrarás un mercadiño de troco de roupa e poñerás a disposición un punto de recollida de xoguetes e de aceite usado. Ademais, realizarás unha palestra sobre obsolescencia programada e outras sobre especies invasoras. Os obradoiros marcarán o programa principal desta xornada. Serán de elaboración de macetas autorrego, movilidade en bicicleta, pegadas de fauna, de xabrón e cosmética natural, alimentación saudable ou ergonomía. A Amigos de la Tierra lanza a súa campaña Larga Ascencia para favorecer o sector da reparación e reutilización de obxetos fronte ao mercado da obsolescencia de produtos. Tras realizar un estudo sociolóxico sobre os problemas e os potenciais dos establecementos que traballan contra a práctica da obsolescencia, Amigos de la Tierra propón fomentar unha serie de medidas como a posta en marcha de campañas institucionais a prol da reparación, venda de segunda man ou intercambio ou a reducción do IBE a estas actividades, ademais de cargar fiscalmente contra aqueles produtos deseñados para durar menos ou difíciles de reparar. No conxunto do Estado, segundo datos da Agencia Europea de Medio Ambiente, en 10 anos só se aumentou nun 2% a reciclaxe e máis da maioría dos residuos domiciliarios van parar a vertedoiro. O Congreso Nacional de Medio Ambiente, que tivo lugar esta semana en Madrid, congregou a todos os sectores do Estado ligados á preservación ambiental para recoller tamén unha manchea de proxectos que se están a desenvolver na loita contra o cambio climático e a conservación da natureza. Tamén se debateu neste foro sobre a necesidade de recadar apoio institucional e do sector privado para loitar contra os principais factores de ameaza da nosa contorna na busca de alternativas cara a unha mellor calidade de vida e un medio ambiente máis saudable. A Adega participou neste congreso, ao que trasladou ao debate a problemática do lixo mariño e a importancia da concienciación social na súa eliminación. A Adega e a Plataforma Logo de Cara ao Miño piden a caducidade da concesión para a explotación da fábrica da luz da cidade. As polémicas obras da minicentral non remataron antes de que vencese o prazo para a súa execución, nin tan sequera comezaron. Motivo polo cal, segundo estas entidades, debe declararse a súa caducidade. Ademais de motivos legais, alegan razóns de carácter ambiental, económicas e de xustiza. Advirten que o Concello de Lugo xa leva gastado preto de 2 millóns de euros nunha minicentral que aínda non se comezou a construir e que ademais afectaría un espazo natural protexido como Rede Natura. Ademais reclaman a devolución do espazo público ocupado polo proxecto á cidadanía de Lugo. A Autoridade Portuaria de Vigo realizou un simulacro de contaminación mariña en tempo real. Serviu para poñer a prova o seu plan interior marítimo, probar a efectividade dos plans, pero tamén dos protocolos, procedementos, guías e demais mecanismos de resposta de emerxencia. O simulacro realizouse na concesión de frigoríficos do Morrazo, en Cangas, onde se mobilizaron máis dunha decena de embarcacións e efectivos para protexer as zonas máis sensibles. Tamén participou neste simulacro persoal da Xunta, Sasemar e empresas privadas. E a limpeza de praias e lagoas costeiras que a Adega realizou a fin da semana pasada con persoas voluntarias conseguiu retirar máis de 2.000 kilos de lixo e residuos acumulados nestes ecosistemas acuáticos. A actuación tivo lugar en 7 puntos concretos, dos cales 5 son humidais protexidos con sendas figuras ambientais. Participaron uns 190 voluntarios e voluntarias. Cangas e Moaña presentarán á Unión Europea un proxecto de desenvolvemento urbano sustentable para o deseño de itinerarios nos que se priorice o desplazamento peonil e a bicicleta. O núcleo do proxecto parte da recuperación do Camiño Real que une as dúas localidades e que se poderá estender aos denominados Camiños Seguros do Morrazo, podendo chegar a Aldán ou a Bueu. A axuda que se prevé pedir para desenvolver este proxecto á Unión Europea é de 5 millóns de euros. O balanzo deste ano dos colectivos animalistas é moi positivo. As touradas celebradas en Galiza con respecto ao ano pasado reducironse a metade, aínda que o Concello de Pontevedra chegue a ser o concello galego que máis aposta economicamente por este tipo de espectáculos. O recorte de axudas municipais e provinciais, logo de que unha ventena de concellos se declarasen antitaurinos, incluído da Coruña, fan alentar boas esperanzas cara a abolición da tauromaquia en Galiza para 2017. Segundo as últimas estatísticas do Ministerio de Cultura, a participación do público galego neste tipo de mal chamados festexos é nimia. Tan só o 0,3% da poboación galega acude ás corridas de touros. E nos por hoxe despedímonos ata o vindeiro luns 12 de decembro. Daquela voltaremos con máis programas de Radio Cerna. Ata entón.